السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، وفي رواية تساءلون به إنه كان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. دوزانو كتك الإيمان، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba zake, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na kila mwenye kupita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الناس عباد الله، أنا سمع الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة، حقيقة سيسي tuliweka wazi amana. Baada ya kuvita viumbe vizito, majabali, mbingu na ardhi, tukawawekea mbele ya viumbe hivi amana, ikawa mbele yao amana ikatokeza wazi wazi, wakaambiwa viumbe hivi: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibal, tuliitokeleza amana wazi wazi, tukataka amana hiyo kuibebesha mbingu, kadhalika ardhi ibebe amana hiyo, kadhalika milima ibebe amana hiyo. Vikatajwa katika aya hii viumbe vitatu vizito, kwa maumbile yake ni viumbe vizito sana. Mbingu Allah subhanahu wa ta'ala ameyafia kwa uzito wake, ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ameyafia kwa uzito wake, kadhalika majabali Allah subhanahu wa ta'ala ameyafia kwa uzito wake, bali ndiyo aliyefanya kuwa ni vizingiti vya kuifanya ardhi isiweze kucheza na kutikisika. Kwa uzito wa viumbe hivi, Allah subhanahu wa ta'ala akataka avikabidhi jukumu zi nzito sana kwa sababu ya uzito wa viumbe hivi. Na ahlul ilmi wanasema inna Allaha azimun la yuqsimu illa bi a'zamil umur. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa, ni mtukufu, haapi isipokuwa kwa viumbe vikubwa na vitukufu. Kwa viumbe hivi ni vikubwa na vitukufu, Allah akataka kuvikabidhi jukumu kubwa na tukufu. Akaipeleka amana kwa mbingu. Ewe mbingu zote saba, bebeni amana. Kadhalika amana hiyo akaipeleka kwenye ardhi. Ardhi hii kwa uzito wake ibebe amana. Kadhalika milima ikaletewa amana, ikubali kuibeba amana. Allah anasema katika sura Al-Ahzab aya nambari 72, fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha. Viumbe hivi vizito vikakataa kuibeba ile amana, pamoja na uzito wake vikagoma kuibeba ile amana. Wa ashfaqna minha, na vikawa na hofu kali na hiyo amana. Lau kama tunaibeba hii amana, wakawa na hofu nzito, lau kama watashindwa kuitekeleza amana. Inna batisha rabbika la shadide, adhabu ya Mola wako ni kali, hawezi kuhimili adhabu ya Allah. Viumbe hivi vizito vikagoma kubeba amana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wahamalaha al-insan, amana hiyo akapelekewa mwanadamu. Wahamalaha al-insan, mwanadamu yeye ndo akakubali kuibeba amana hiyo. Mbingu na uzito wake imegoma, ardhi na uzito wake imegoma, majabali na ukubwa na uzito wake imegoma, mwanadamu amekuja kuibeba amana hiyo. Allah anamsifu mwanadamu baada ya kubeba amana hii, anasema innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu amekuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kuibeba amana hii. Kadhalika pia amekuwa ni mjinga, hajui uzito wa kile alichokibeba. Amana aliyebeba ni nzito sana. Innahu kana dhaluman jahula. Ayuha nasu ibadallah, aya hii inatufungulia hutuba yetu ya leo, riayatul amana allati ahmalana Allah ta'ala iyaha, kuibeba amana na kuchukua jukumu hili la amana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha. Baada ya viumbe vizito, mbingu na ardhi na milima, kugoma na kukataa kubeba amana hii, mwanadamu akakubali kuibeba amana hii, bila ya shaka tuna jukumu zito la kukumbushana amana tuliyoikubali, kwa sababu kuna siri nzito katika amana hii sisi hatujui. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam al-Baghawi katika tafsiri yake alipoitaja hadithi, alipoitaja aya hii akasema rahimahullah, arada bil amana at-ta'ata wal fara'ida, anakusudia Allah katika aya hii tamko lake la neno amana, anakusudia na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na zile faradhi, taa na faraidi mbalimbali, jukumu la kutekeleza ibada ya taa na faradhi zilizoradhishiwa sisi. Jukumu hili kabla ya kupewa sisi, kwanza zilipewa mbingu zikagoma, ardhi pia ikapewa ikakataa na ikaufia, mwana milima pia ikapewa ikakataa na kuufia. Jukumu hilo mwanadamu akaja akalibeba, kwamba atatekeleza faa ya Mola wake, kadhalika atatekeleza faradhi za Mola wake. Allati faradaha Allah ta'ala ala ibadi, faradhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa waja wake. Anaendelea kusema al-Imamu al-Baghawi rahimahullah, aradaha ala samawati wal ardhi wal jibal, Allah subhanahu wa ta'ala alizitokelezesha faradhi hizi, akakabidhi mbingu, milima, ardhi wabebe faradhi hizi. Ala annahum an adduha athabahum wa in dayyuha adabahum, ya kwamba viumbe hivi vizito vitatu, in adduha athabahum, lau kama watatekeleza amana Allah atawapa malipo. Wa in dayyuha adabahum, na ikiwa watapoteza, watashindwa kuitekeleza amana, Allah awaadhibu. Kwa hiyo walipewa mbingu, milima, ardhi, wanakabidhiwa hizi amana. Lau kama mtazitekeleza hizi tutakupeni malipo makubwa sana. Na lau kama mtazitekeleza amana hizi mkashindwa kuzitekeleza, mkaziacha zikapotea, tutakuadhibuni adhabu kali sana. Je, mko tayari kubeba? Mbingu ikagoma, ardhi pia ikagoma, milima pia ikagoma. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowapa jukumu hili anasema Imam al-Baghawi, fa abati hamlaha shifqan minha, vikakataa kuibeba amana kwa sababu ya hofu walionayo katika kuichukua hiyo amana. Alla taqum bilwajib alaiha, kwamba vikaofia viumbe hivi havitoweza kushika ule wajibu ambao wanatakiwa washikamane katika hiyo amana. Wa amalaha Adam, Adam alipokabidhiwa kwa pupa alionayo akakubali kubeba amana hii, kwamba yeye na kizazi chake wako tayari kutekeleza amana hiyo. Hapa sasa ndipo ilipotii ile kauli ya kwamba mwanadamu vile atakavyokuwa ndivyo atakavyolipwa. Akiwa mwema atakatalipwa malipo mazuri kwa sababu ametekeleza amana, na akiwa muovu ataadhibiwa kwa sababu amevunja amana. Ayuha nasu ibadallah, wa hadha huwa qawlu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Na hii kauli al-Mulbagha wa tafsiri ndio msimamo aliyokwenda nayo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim wanapoeleza jambo hili la amana, kwamba nini maana ya amana, wanasema al-amana hiya adabu al-huquqi wal muhafadhatu 'alayha, ni kutekeleza haki na kuzihifadhi. Wanadamu wana haki, kuna amana baina ya watu, nilizokapiwa jambo ni amana, unatakiwa ulitekeleze na ulihifadhi. Kadhalika Allah ana haki zake na ana sheria zake, sisi tumekubali kubeba faradhi hizo, kwa lazima tuzitekeleze kuzihifadhi, na lau kama tunakengeuka basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuadhibu. Al-amanatu khuluqu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, amana ni katika tabia za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqad kana alayhi salatu wa salam yulaqabu qabla al-bi'thati bis-sadiqi al-amin, kabla ya kupewa utume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiitwa kwa jina la as-sadiqu al-amin, kwa maana ya mkweli na mwaminifu mwenye kutekeleza amana. Zile amana za watu, hapo tuna amana kwa ujumla, zile amana na haki za Allah na amana na haki za viumbe. Mtume aliitwa kwa jina la as-sadiqu al-amin, kwa maana mkweli mwaminifu, ambapo makureshi walikuwa wakiweka amana kwake wakiamini kwamba ndio sehemu salama, mali zao hazitopotea. Amana, kuichunga na kuilinda amana. Ayuha nasu ibadallah, hadithi hii ameitaja al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, ya kwamba hii ndiyo iliyokuwa hadi ya Mtume sallama aliposema alayhi salatu wasalam, la iman liman la amana talahu, hana imani yule ambaye hana amana, haaminiki. Leo kama umkopesha pesa yako harudishi, leo kama umwambia kitu akihifadhi akihifadhi, wamwazima kitu kama ni gari au pikipiki atembe nayo ataiharibu, hana imani mtu ambaye hana amana. Wala ahdan lahu wala hatimizi ahadi anakuahidi, hana imani. Ametaja hadithi hii al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Ayuha nasu ibadallah, wa kana harisan alayhi salatu wassalam, na alikuwa mwenye kupa Mtume sallallahu alayhi wasallam ala ada'il amanati ila ahliha, katika kuregesha amana kwa wahusika. Anapokabidhiwa amana alayhi salatu wasalam, alikuwa na kupa ya kuhifadhi isiharibike, airudishe kwa mhusika katika hali iliyokuwa salama. Ayuha nasu ibadallah, wanataja ahlul ilmi katika wanawachuoni wa tarehe ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alifikia kiwango cha safari yake ya kukimbia pamoja na makureshi wanataka kumuua, alifikia kiwango cha kumwacha Ali bin Abi Talib ala firashihi, juu ya godoro lake, liyuaddi al-amanata, ili aweze kurejesha amana za watu.
Mimi nakimbia usiku, wewe lala hapa, na hiki ni cha fulani, hiki ni cha fulani, hiki ni cha fulani, hizi ni mali zao. Akipambazuka warejeshee mali zao. Hao wenye mali zao ndio humul ladhina aradu qatlahu, ndio waliotaka kumuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na hilo halikupelekea kukimbia na mali zao, bali alimpa jukumu hili Ali bin Abi Talib, ikifika asubuhi hiki peleke kwa fulani, hiki peleke kwa fulani, kuonyesha kwamba namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anatimiza amana.
أيها الناس عباد الله وهو القائل نادي اليتيم عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك رجيش أمانة فيولي أليكو أمين مرجيش أمانة يحكي أمكو أميني أمكوبا جنبولاك إما يتكوني منينك كثيري يفاذي amekupa mali yake ihifadhi, amekupa kitu chake kihifadhi, kirejeshe kwa kikiwa salama kwa yule aliyekuamini, mrejeshe amana yake. Wala takhun man khanaka, wala usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana. Hakuna kisasi katika amana. Kwa maadamu amenifanyia khiana nami mtamlipiza, hakuna kisasi katika amana. Akikufanyia khiana mrejeshe amana yake. Sio kwa sababu wewe ulimwazima pikipiki akaipigiza akaiangusha, leo mwazima kesho ya kwake waipigiza makusudi waiumiza, waseme kwamba hiki ni kisasi wala kisasi. Hakula addi al-amanata liman itamanaka wala takhun man khanaka, itekeleze amana kwa yule ambaye amekuamini na wala usimfanyie khiana aliyokufanyia khiana. Hadithi imetaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah. أيها الناس عباد الله هي ndio iliyokuwa hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna ya kutimiza na kutekeleza amana. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amarana biha, ametuamrisha sisi katika jambo hili la amana aliposema katika suratul nisa, inna Allah ya'murukum, hakika Allah anakupeni amri. Sio kwamba ni ombi la, inna Allah ya'murukum, hakika ya Allah anakupeni amri. Anakupeni amri gani? An tu'addu al-amanati ila ahliha, rejesheni amana kwa watu wake. Amana mnazokabidhiwa na watu zirejesheni kwa wenyewe. An tu'addu al-amanata ila ahliha, an tu'addu al-amanati ila ahliha, mrejeshe amana kwa wahusika. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil-'adl, mnapohukumu watu pia wahukumieni kwa uadilifu. Ni amana pia hiyo. Ametaja hii katika sura An-Nisa aya nambari 58. Namna Uislamu unavyochunga amana na miamala wanayofanyiana baina ya watu. Wewe umefanya muamala na yule na huyu na huyu na huyu, Uislamu unachunga jambo la kuhifadhi amana na kuirejesha kwa wahusika. أيها الناس عباد الله فهو أو فهي من أخص خصائص المجتمع, نكتك مامو أمبايو ينوسيانا منو نمجتمع نجميع واتو فسبواتو وننجليانا كتك مجكومو نفت وقت مجين هو ونفوام تقوزيما وقت مجين هو تقوام وتموزيما فلاني وقت مجين وتقوان وتقوبا وترديشا وتفانيا كذا, نكتك مامو ينفوسيانا منو نمجتمع نجميع تنوشنايو كتك ميشا كلاسيكو المجتمع الإيماني. بل هي سبب فلاحه, بل أمانة ndio sababu ya kufaulu katika mujtama. والله لو كما katika mujtama watu watakuwa waaminifu kwa kila anachokifanya, anachokisema, anachokiazima, anachokitoa katika biashara na mingineyo, watu watakuwa waaminifu, basi jamii hiyo inategemea kuongokana na kila aina ya udhalili. Lakini wapi, nani leo mwaminifu katika umma tulio nao? Leo katika jamii tulio nayo, mathalan ukakabidhiwa kitengo cha kuhifadhi pesa, bwana tuhifadhie pesa hapa, pesa zaingia kila siku mabilioni na mamilioni, wahifadhi milioni 200 waweka, wewe ndio mlinzi funguo nayo wewe, alafu nyumbani kwako hakuna umeme, nyumba yako hata bati hujaweka, jamii watakuona wewe ni mtu wa ajabu sana. Ah, huyu bwana vipi? Anasimamia mapesa kila siku anashika, anashinda hata kuweka umeme pale, mshahara wake haumtoshi kufanya hivyo, mwataka aibe. Huyu bwana ni mpumbavu bwana, miaka 7 miaka 8 yuko pale, anatoka hata nyumba ajijenga, nitaka afanye nini?
kwa maana jamii yamtazama kwamba mtu mjanja ni yule anayekabidhiwa amana alafu akaiba akafanya mendelea, yaani mjanja sana yule. Ni mjanja, yuko sehemu husika ana perform vilivyo. Na mtu akikabidhiwa kitengo mathalan mshahara wake ni 300,000, akakabidhiwa kitengo cha pesa nyingi yende muhifadhiji wa amana, alafu ndani ya miezi miwili mitatu akawa amenunua gari jipya, amejenga nyumba, jamii wanasema yule ni mjanja sana. Muda mfupi ndio amepata maendeleo makubwa vile, kwa sababu jamii tulionayo wanamhesabu mtu mwenye amana ni mzembe, ni fala, ni mtu ambaye amepitwa na wakati, hana mawazo, ana fikra mgando. Hivi ndivyo jamii inavyomtazama mtu mwaminifu, na mtu mwizi ndio anamtazama kwamba yule ndio mtu mjanja mwenye maendeleo. Hivi ndivyo amana zinapotezwa katika umma tulionao. Kwa hiyo amana ndiyo sababu ya kufaulu kwa umma fi dunia, haithu tusana ububu nasi wa tukfadhu amwaluhum, pindi ilipokuwa zinachungwa haki za watu na zinahifadhiwa mali zao. Wa sababu falahi fil akhirah kadhalika, pia amana ndiyo sababu ya kufaulu kwa mujtama huko akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-mu'minun, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, na qad inapotumika katika fi'il madhi tufidu tahqiq, qad aflaha al-mu'minun, hakika wamefaulu waumini, wamefaulu waumini. Allah subhanahu wa ta'ala baada an addada sifatihim, baada ya kuhesabu sifa zao, faja'ala minha al-amana, Allah akajalia katika hizo sifa walizonazo waumini waliofaulu ni sifa ya amana. Waumini wana sifa ya amana. Faqala, akasema Allah, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, ni wale ambao waumini waliofaulu ni wale ambao liamanatihim, kwa amana zao wanazopewa. Fulani amekupa mali yake umhifadhie, amekupa siri yake itunze, amekupa chombo chake ukitumie katika namna iliyokuwa nzuri. Wale ambao wanapokabidhiwa amana na wanapotoa ahadi, raun, wanazichunga, wanahifadhi, wanajua uzito wa hili jukumu, wanachunga na kulikubali na kulihifadhi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala saufa yasaluhum iyaha, atawauliza kunako hizo amana. Allah subhanahu wa ta'ala akataja hii ni sifa yao. Kisha fi nihayati hadhihi al-aya, mwisho wa aya hii, baada ya kutaja sifa hii, mwisho wa aya hii Allah akasema, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, hao wenye sifa hizo tulizotaja miongoni mwazo wana sifa ya kuchunga amana, ndiyo warithi watakaurithi pepo ya Firdausi, katika pepo hiyo watadumu humo milele, kwa sababu katika sifa zao ilikuwepo sifa ya kuchunga amana, wanachunga haki wanazokabidhiwa na Mola wao na haki za miamala baina yao. Allahu yatawalla sirahi. Tunaendelea na maudhui yetu ya riayatul amana allati ahmalana Allahu subhanahu wa ta'ala iyaha, kuichunga amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha. Allah subhanahu wa ta'ala ametukabidhi jukumu hilo. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu Allah war rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, katika surah al-anfal anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, na as-sahabi al-jalil anasema, idha sami'tum Allah yunadi yaqul ya ayuha alladhina amanu fa'u'u as-sam'a, anasema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mtakapomsikia Allah anakuiteni, anakunadieni, anakuambieni, enyi mlioamini, fa'u'u as-sam'a, tegeni sikio vizuri, kwa sababu mbele yake kuna habari muhimu sana Allah anataka awaambie. Allah anasema baada ya nida hiyo, la takunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah na mtume wake, msifanye khiana katika haki za Allah na haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tekelezeni haki za Allah ipasavyo, kadhalika tekelezeni haki za Mtume ipasavyo, msifanye khiana katika haki za Allah na haki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, na wala msifanye khiana kwa amana mnazopeana baina yenu, kwa uaminifu mnaoaminiana baina yenu, msipeane amsifanyeni khiana. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua kwamba hilo unalofanya unamfanyia khiana ndugu yako. Msifanye hivyo, sheria haitaki hilo. Ukikabidhiwa mali ya mtu ichunge, ihifadhi katika namna iliyokuwa nzuri. Ikitokea imeharibika kwa bahati mbaya, sheria haikuwa inakuambia haudhaminiki kuilipa kwa sababu uliihifadhi. Baada an tadfa billati hi ahsan, baada ya kuizuia kwa namna iliyokuwa nzuri ikaharibika, basi hapo sheria haikuhukumu kwamba unatakiwa ulipe. Lakini ukizembea mathalan in farata, ukazembea, sheria inakutaka ulipe kwa sababu umeharibu amana, na amana ni jukumu zito ambalo tumekubali kulibeba.
Ayuha an-nas ibadallah, al-amana dalilun ala iman al-abd,
uaminifu au amana ndiyo dalili ya imani ya mja, kama tunaona katika hadithi ya Mtume, la imana liman la amana talahu, hana imani yule ambaye hana amana.
Kwa amana ndiyo dalili ya imani ya mtu. Wal khiana dalilun ala nifaqihi, na khiana ndiyo dalili ya unafiki wake. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama ayatul munafiqi thalath,
kwa kauli ya Mtume aliposema alama za munafiki ni tatu. Akasema alayhi salatu wasalam, idha haddatha kadhaba, anapozungumza yakdhib, anasema uongo.
Wa idha wa'ada akhlafa, anapoahidi na kwenda kinyume na ahadi yake.
Wa idha atumina khana, anapoaminiwa anafanya khiana, hawi mwaminifu katika amana anayopewa.
Hii ni alama ya unafiki wa mja, ametaja hiyo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, kadhalika al-amana sababun min asbabi naili mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala,
kuwa na amana ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawapenda wale watu wenye kuchunga amana.
Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu al-Baihaqi rahimahullah, na imehasanisha hadithi hiyo al-Imamu al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sarrahu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu,
yule ambaye sarrahu anapendeza, anapenda,
yule ambaye inampendeza yeye, an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu,
Allah ampende na mtume wake ampende,
yule anayependa, anayetaka kupendwa na Allah na mtume wake,
falyasdiq hadithahu, basi na aseme ukweli katika mazungumzo yake,
idha haddatha, pindi anapozungumza awe mkweli. Kuna baadhi ya watu wana maneno mengi, kuna wanakuwa ni mutashaddiqun wal mutasarsarun, wanakuwa ni watu mutashaddiqun na mutasarsarun, maneno mengi ndani yake umejaa uongo, yani kila aina ya uongo. Tahadhari kubwa Mtume anasema, fawailun lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika an-nas, au kama qali, ole wake yule ambaye yuhaddithu, anazungumza maneno ya uongo, fayakdhib, anasema uongo katika maneno yake, liyudhika bihi an-nas, ili awachekeshe watu kwa maneno yake, wailun lahu thumma wailun lahu, ole wake tena ole wake. Abdullah bin Abbas anasema, wal wailu wadun fi jahannam, wail ni bonde lipo katika moto wa jahannam, kwa maana kwamba wailu lahu, kwa maana bonde hili litamhusu mtu huyu ambaye anazungumza analeta uongo ndani yake. Kadhalika kuna tafsiri zingine za ahlul ilmi kunako neno wail. Ayuha an-nas ibadallah, hii ndilo ambalo amelitaja Mtume SAW, yule ambaye anayetaka kupendwa na Allah na mtume wake, basi awe mkweli pindi anapozungumza na watu, azungumze maneno ya kweli. Waliuati amanatahu idha tumina, na atekeleze amana yake anapoaminiwa. Muislamu wenzako amekupa jambo lake, hili ni hifadhi, hii ni jambo anakupa siri, hii hifadhi, tekeleza amana.
na hili jambo limepotea sana kwa watu, na ndio maana leo ni ngumu watu kuaminiana, si watu wa dini wala watu ambao hawana dini. Tena baadhi kwa watu wengine sio hawa dini ndio hatari zaidi, kwa sababu hawana amana. Ayu nasa ibadallah, tutekeleze na tuchunge amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazo tukabidhi na sheria ilizo tukabidhi. Katika umma huu kulikuwa na mtu anaitwa Ubaida, alikuwa anaitwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Mtume sallama kwa sababu ya juhudi aliyokuwa nayo ya kutekeleza amana, ya kuchunga amana na kutekeleza amana katika umma huu, akawa ndio amin hadhihi al-umma, akawa ndio mtekelezaji wa amana wa umma huo. Hadithi anaitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, inna li kulli ummatin, hakika kila umma aminan, una mwaminifu. Kila umma una mtu ambaye anatekeleza mno amana. Wa inna aminana ayyatuha al-umma Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah, hakika mwaminifu katika umma huu, enyi umma huu, mwaminifu katika umma huu ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. Walidha bushira bil janna, wa ajili hiyo Abu Ubaida alibashiriwa pepo na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah, kwa kumaliza maudhui hii, inna idha'ataha alamatun min alamati sa'ati, hakika katika kuipoteza amana watu wakawa tena si waaminifu. Mwaminifu anaonekana ndo kapitwa na wakati, mwaminifu ndo anakadhibishwa na muongo ndo anasadikishwa. Imefikia kiwango leo katika umma watu wakiambiwa uongo ndo wanapenda, huyu ndo anatuambia ukweli, huyu haumumi dalili, hamna haja ya dalili, maadamu huyu atuelekeza hivi bwana eh. Tukimaliza kuomba dua paka mikono usoni useme eh, sawa, hamna haja ya dalili, anakudanganya au asemani kweli. Kwa hadithi anakuambia hadithi mbele mbaya alivamo Al-Baihaqi, imethibiti kwa kwamba Mtume anasema atakayenena mikono akaomba akirudisha asirudishie mpaka apanguze uso wake, anasema naam ni kweli, bila ya kuangalia ushahidi wa hadithi hiyo. Si kila hadithi inachukuliwa, ulama wanaihukumu hadithi kuwa ni hadithu dhaifu munkar. Yule anasema uongo wewe ndio mkubali kabisa, sawa. Yule anakuambia ukweli wewe umtaki, wewe una kama anakuja kufarakisha watu, anakuja kugawa watu. Amana ni jambo zito, jukumu zito, kuitekeleza kwake kuna shida. Yule unemwambia ukweli pia hataki huo ukweli, jukumu hili ni zito sana. Ayuha nasu ibadallah, imekuja katika hadithi ambayo ameitaja Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, waqala mata saa, akamwambia Mtume kiyama ni lini ya Rasulullah? Kala Mtume akasema idha dhuyiatil amana fantadhir saa, itakapopotezwa amana, amana itakapoharibiwa na kupotezwa, subiri kiyama kipo karibu. Kiyama kidogo ni ngumu, amana inapotezwaje? Faqala, yule mtu akasema wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, yapotezwa vipi amana ewe Mtume wa Allah? Kala Mtume akasema idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa, litakapoegemezwa jambo akakabidhiwa majukumu mtu ambaye si muhusika, subiri ni kiyama. Mtakapoona imefikia kiwango sasa, msemaji wa dini hajajifunza, hajasoma dini, hana historia kujifunza dini ya Allah, subiri ni kiyama. Jambo likiegemezwa kwa mtu ambaye si wa kwake, subiri ni kiyama. Leo hii mambo mangapi yanasimamiwa na watu ambao si wahusika, mtu hana hiyo fani, lakini ndio msimamizi wa hilo jambo, ndio mzungumzaji mkuu wa hilo jambo, anawapotosha watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa, litakapoegemezwa jambo kwa watu ambao si wahusika, basi subirini kiyama, kwa sababu hapo amana itakuwa tayari imeshapotezwa katika umma. Ayuha nasu ibadallah, hatta fil kalam al-amanatu fihi, hatta katika mazungumzo maneno ya kawaida amana ipo ndani yake, katika maneno ya kawaida pia ndani yake sheria inasema kuna amana ndani yake, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema idha haddatha rajulun rajula, mtu anapomwambia mtu jambo, anapomnong'oneza mtu jambo, anapomsimulia mtu jambo akamwambia bwana kuna moja mbili tatu bi hadithi mazungumzo akamwambia thumma altafat, kisha yule mtu anazungumza akawa anageuka kulia na kushoto, mtu anasema kwa huwa amana, hayo mazungumzo dalili kwamba hayo ni amana. Mtu anakuambia kitu kwa anaangalia huko, kama kuna mtu anamuona wewe unaambiwa ni amana, wewe tena usiwapelekee hao watu kwa sababu huyu anageuka kuangalia je kuna mtu anatusikia ili asiendelee. Sasa wewe unaambiwa umeaminiwa, ukishaaminiwa kwenye khiana kwa baada ya siku mbili tatu ile aibu yake aliyokuambia anaikuta mitaani. Usiwe hivyo, hii ni amana wapewa wewe. Katika maneno pia kuna amana.
Ayuha nasu ibadallah, jaa fi hadith, imekuja kadhalika pia katika hadithi nyingine ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sayati ala an-nas sanawatun khadaa'a, katika imekuja sanawatun khadaa'at, watu itawajia miaka. Utabiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na utabiri wake lazima utokee. Tunamaliza hutuba yetu kwa hadithi hii, watu watajiwa na miaka ya khadaa'a, miaka ya udanganyifu, miaka ambayo hakutokuwa na amana, uaminifu utapotea. Akasema Mtume صلى الله عليه وسلم yusaddaqu fiha alkadhibu, atasadikishwa katika zama hizo, katika miaka hiyo yule muongo ataonekana kuwa ni mkweli. Wayukadhabu fiha asadiku, na atakadhibishwa katika miaka hiyo yule ambaye ni mkweli. Wayutamanu fiha alkhainu, ataaminiwa katika miaka hiyo yule mtu wa khiana. Wayukhawanu fiha alaminu, na atafanya kuwa ni mtu wa khiana yule ambaye ni mwaminifu, yule aliyejivika vazi la ukweli. Sasa anawalingania watu sunna, anawalingania watu dini, anawaambia maneno ya Allah kwamba hili halifai. Mtume anasema hivi, watasema kwamba huyu ndiye muongo. Na yule ambaye anawaambia mambo yasiyothibiti, bwana kuna maulidi, bwana kuna hili, anawadanganya katika dini, ndio watu wengi watamkimbilia. Itazame dalili hii Mtume anavyotabiri, alafu tazama dhahiri ya umma tulionao. Mkweli atakadhibishwa na muongo ndio watu watamsadikisha. Wayutamanu fiha alkhainu, yule mtu wa khiana watu watamuona kuwa ndio mtu mwaminifu, anayofanya khiana katika dini watu watamuona kuwa ndio mwaminifu. Wayukhawanu fiha alamin, na yule mwaminifu aliyojivika vazi la uaminifu anafanya kuwa ndio mtu wa khiana. Hii ndio miaka iliyotabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume akasema wayantiqu fiha ruwaibida, atazungumza katika miaka hiyo, katika muda huo ar-ruwaibida, mtu anajulikana kwa jina la ar-ruwaibida ndio atakayekuwa mzungumzaji katika umma huo. Tamko hili Mtume amelelewa Taif, katika malezi yake, katika maeneo aliyolelewa, alilelewa Taif. Na ulama wanasema sababu za kulelewa Taif, kwa sababu Taif kuna lisani nzuri ya Kiarabu kuliko ilivyokuwa pale Maka, akapeleka Taif. Hata Taif kuna baadhi ya maneno Mtume alikuwa ameathirika nayo ya kile Kiarabu, akawa anayazungumza baadhi ya watu kwa hawaelewi. Katika maneno haya ni hili wayamtiqu fiha ar-ruwaibida, atazungumza katika miaka hiyo, mtu anajulikana kama ar-ruwaibida. Waarabu neno hili ruwaibida kwa hawaelewi maana yake ni nini. Kila akaambiwa Mtume man ruwaibida tu ya Rasulullah, ruwaibida ndo nani? Hili jina ni ngeni kwetu Mtume wa Allah, tuambie ruwaibida ni nani ya Rasul. Mtume akasema ar-rajulu tafi, ni mtu mpumbavu. Yatakallamu fi amri al-ama, atakayesimama atazungumza mambo yanayohusu ulimwengu, huyo ndiye ruwaibida. Mtu mjinga katika dini atasimama atazungumza jambo linalohusu ulimwengu, huyo ndiye ruwaibida. Anaweza akasimama mtu mpumbavu katika ulimwengu huu akataka kuwaaminisha Waislamu ya kwamba baadhi ya maswahaba wamefanya bid'a katika dini, na hao hao wakiambiwa swahaba huyu hajafanya bid'a, lakini shehe fulani kakosea, hawakubali. Lakini ukiwaambia Mtume kakosea, wao wanakubali. Swahaba Mtume fulani kakosea, hawakubali. Wayantiqu fiha wa yatakallamu fiha ar-ruwaibida, atazungumza katika miaka hiyo, mtu anajulikana kwa jina la ar-ruwaibida. Ayuha nasu ibadallah, leo katika ulimwengu tulionao, kwa amana hii ya ukweli na kuifikisha ipasavyo,
kuna viumbe wameibuka, yusamauna bil ajawira, wanaitwa kwa jina la al ajawira, wafuasi wa Yahya al ajur. Moja katika itikadi zao, haya maneno nayazungumza sasa hivi nikiwa hadhir ndani ya masjidi hii bila hauf, bila ya kuogopa hofu yoyote. Moja katika itikadi yao, na iko dhahir, shahid dhahir, wao ukiwaambia Yahya al-Ajuri amekosea hawakubaliani na wewe, lakini ukiwaambia mtume amekosea wanakubaliana na wewe. Na mtu atakayesema Yahya al-Ajuri amekosea, huyu atakuwa ni hizbi, lakini akisema mtume hajakosea, huyu atakuwa hizbi pia. Ili uwe salafi kwao, kubali kwamba Yahya al-Ajuri hajakosea, mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekosea. Hawa ndio arwaibidha yatakallamuna fi dini llahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.